У Ватыкане сёння былі падпісаны папраўкі да дыпламатычных канвенцый ад 14 мая і 8 верасня 1828 года, а таксама папраўкі да канвенцыі ад 4 мая 1974 года, 21 студзеня 1999 і 12 ліпеня 2005, якія адносяцца да рымскіх касцёла і кляштару Трынітат-дэ-Монці. З боку святого пасаду гэта здзейсніў арцыбіскуп Пол Рычард Галахер, сакратар па адносінах з дзяржавамі, а з французскага Філіп Цэлер, пасол краіны пры святым пасадзе. Пагадненне спасылаецца на французскі характар комплекса Трынітат-дэ-Монці, у ім гучыць падзяка ордэну мінімітаў, якія займаліся касцёлам і кляштарам з 15 па 18 стагоддзя, таварыству Найсвяцейшага Сэрца Езуса, што несла служэнне тут ад 19 стагоддзя да 2006 года, а таксама кляшторнаму братству іерусалімскіх братоў і кляшторнаму братству іерусалімскіх сясцёр, якія апекаваліся комплексам з 2006 года па сённяшні дзень. Паколькі ўзгаданыя дзве манаскія супольнасці заявілі аб немагчымасці працягваць місію пры касцёле і кляштары Трынітат-дэ-Монці, апека над комплексам з 1 верасня будзе даверана супольнасці Эмануэль, міжнароднаму грамадскаму аб'яднанню вернікаў на папскім праве, заснаванага ў Францыі ў 1972 годзе. Менавіта гэтыя змены і замацавалі папраўкі да ранейшых дыпламатычных канвенцый. Па словах арцыбіскупа Галахера, пагадненне пацвярджае зацікаўленасць апостальскай сталіцы ў высокакваліфікаванай прысутнасці Францыі ў Рыме і яе жаданне сумесна з французскім кіраўніцтвам працягваць выкарыстоўваць комплекс на карысць хрысціянскай духоўнасці, культуры і французскай мовы. Іерарх падзякаваў супольнасці Эмануэль за гатоўнасць узяць на сябе адказнасць і служэнне французскай і рымскай культурнай спадчыне, а таксама за імкненне ўнесці свой уклад у прапаведніцкую місію касцёла.